Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Юлія Тимошенко заявляє, що її блок готовий до коаліції з нашою країною народною самообороною і готовий прийняти всі ультиматуми президента, заявила прем'єр-міністр. За її словами, блок її імені прагне не допустити проведення дострокових виборів. Тим часом заступник голови фракції «Наша Україна народна самооборона» Роман Зварич вважає, що заява Юлії Тимошенко про згоду на умови НУНС щодо формування коаліції суперечить діям БЮТ у парламенті. За словами Зварича, щойно в середу порядок денний знову узгодили разом блок Юлії Тимошенко з фракцією Партії регіонів. Юлія Тимошенко планує провести газові переговори в Москві згідно з затвердженими Кабінетом міністрів директивами, в яких враховано пропозиції президента. Про це заявила прем'єр-міністр сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів. За її словами, газотранспортна система України не буде предметом переговорів із Росією на газові теми. Також Юлія Тимошенко сказала, що директиви на переговори з Росією щодо газу передбачають відмову від посередників. Тим часом сьогодні Господарський суд Києва вирішив ліквідувати спільне підприємство «Укргазенерго». Це підприємство раніше було монопольним імпортером природного газу до України. У цій компанії заявили, що будуть оскаржувати рішення суду. До інших подій. Сомалі дозволяє використати збройну силу для визволення українського судна. Єдина умова, щоб іноземні держави наперед скоординували свої дії з владою його країни, заявив чільний представник Міністерства закордонних справ Сомалі Мохамед Джама Алі. У Києві лунають голоси проти використання сили. Із такою заявою виступила сьогодні омбудсмен України. До подій у світі. Спостерігачі Європейського Союзу потрапили в буферні зони на території Грузії. Російські війська, які в односторонньому порядку створили ці зони навколо меж Південно-Осетинського регіону, допустили туди сьогодні кілька груп цивільних спостерігачів Європейського Союзу. Спостережна місія ЄС у Грузії, яка наразі налічує близько 200 неозброєних спостерігачів і ще понад 100 членів персоналу, сьогодні офіційно почала свою роботу. Голова Єврокомісії закликає до міцнішої фінансової співпраці в ЄС. За словами Жозе Мануеля Барозу, уряди європейських країн мають тісніше співпрацювати в намаганні стабілізувати фінансові системи, вражені фінансовою кризою. А у США Білий Дім закликав Сенат ухвалити змінений пакет фінансового порятунку на 700 мільярдів доларів. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. 1 жовтня – середа. Це останній день, коли Україна та Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію Великого договору про дружбу. Чиї ж кордони захищає цей договір між Україною та Росією? Почуємо думки народних обранців і пересічних громадян.
Це просто велика політична гра. Не зрозуміло, на чию користь.
То якщо дружать, то хай дружать, аби не билися. А дружити можна з ким годно.
З чим Юлія Тимошенко їде завтра до Москви?
На засіданні уряду ми прийняли директиви щодо переговорного процесу між Україною і Росією по природньому газу.
Сенат Сполучених Штатів вирішує, як рятувати американську економіку.
This is a time for action. But the dire consequences of inaction will be far more damaging to the economic security of American families, and the fault will all be ours.
Про все це і багато-багато більше після оголошення.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Це останній день, коли Україна і Росія можуть заявити про намір не продовжувати дію великого договору про дружбу. Наразі Київ і Москва до цієї хвилини висловлюються за збереження цього документа. Рівно 6 місяців залишається до того моменту, коли закінчиться дія великого договору про дружбу між Росією та Україною. Згідно з умовами, якщо до цього моменту жодна зі сторін офіційно не заявить про припинення дії договору, він продовжиться автоматично ще на 10 років. Чи ж вигідно Україні та Росії продовжувати так званий великий договір зараз? І в яких умовах він підписувався у 1997 році? Про це моя колега Ірина Штогрин дізнавалася у безпосереднього учасника підписання договору, у тогочасного міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка. І перше, про що поцікавилась моя колега, які, власне, питання були тоді найгострішими?
Ну, вони боляче реагували і тоді на всі питання, пов'язані з самостійністю України. Росія ніяк не розуміла, як це держави незалежні. Не визнавала, що між нами є державний кордон. Між Росією і країнами СНД. Вони визнавали, що державний кордон є тільки по периметру колишнього радянського. Друге питання було дуже гостре про те, що Росія не має претензій територіальних до України і не буде їх мати в майбутньому. Переговори зайшли в глухий кут. І тоді залучили до переговорів, я звернувся до Кучми, і ми з ним під час перебування в Москві на саміті СНД зустрілися з Єльциним. І Єльцин каже: ви що, маєте претензії до України? Ні, не маємо. А будете мати? Не будемо. Ну так запишіться. І важливе питання було про подвійне громадянство.
Тобто ті питання, які тоді викликали певне напруження, залишилися такими й досі. І от з огляду на ті роки, що пройшли, для якої країни, для Росії чи України, як виявилося, було важливішим підписання цього великого договору?
Це не торги були. Це були дуже складні дипломатичні переговори, важливі для обох країн. Як для Росії, так і для України. Тому що вони закладали на тривалий час підвалини наших відносин. Кожне слово договору. Вони мають рівне значення і важливість і для України, і для Росії. Це був розумний компроміс. Але для мене ще головне те, що Чорновіл виступив перший в Верховній Раді з пропозицією ратифікувати. І потім Україна, а потім Росія ратифікували цей договір.
Пане Удовенку, чи не втратив договір зараз своє значення? І чи не настав час думати про підписання якоїсь нової угоди?
Хочу головне, щоб ми зберегли цей договір і щоб він продовжував дію. Бо екстремали в Російській Федерації вже закликають до того, щоб не продовжувати термін дії цього договору про дружбу. От до чого Україну штовхають. І якщо ми не продовжимо цей договір, це посилить якусь загрозу країні з боку сусідньої держави.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко. Ми, звичайно, поцікавилися думкою інших народних обранців і пересічних громадян. Чиї кордони захищає цей великий договір між Україною та Росією? І ось думка народного депутата із Б'юту Андрія Шкіля.
Великий договір не захищає кордони. Кордони захищають прикордонники і армія, напевно. Це якщо географічна, економічна чи митна служба. Тому, в принципі, цей договір він мав замінити нам той період часу, поки не буде делімітовано, демаркований кордон між Україною і Росією. Але в будь-якому випадку договір про добросусідські стосунки між Україною і Росією, звичайно, має бути укладений подальшому.
Вважає Андрій Шкіль. А ось нонсівець Роман Зварич.
Поки що нічиї, бо великомасштабний договір, він передбачав наступний міжнародний договір, який випливає з цього великого договору, тобто по делімітації, демаркації наших кордонів. Взагалі цей процес фактично не почався. Ми маємо делімітовані кордони, але не демарковані на суходолі, а по морю там взагалі нічого не зроблено в цьому напрямку.
Вважає Роман Зварич. Ось яку думку почула Радіо Свобода від комуністки Катерини Самойлик.
Цей договір захищає наші обоюдні інтереси і добросусідські відносини. І це саме головне. Бо ментальні традиції нашого народу з сусідами жити в добрі. І я думаю, що договір націлений на виконання цієї дуже важливого завдання. І якщо і надалі ми будемо жити добросусідськи, то нам не треба буде втрачати великі гроші на озброєння і не треба буде тягнути України до НАТО.
Вважає Катерина Самойлик. А ось коротка відповідь на наше запитання регіонала Ярослава Сухого.
Спільні кордони України і Росії, стратегічного партнера, а разом з тим захищає кордони всього славянського світу.
Це були відповіді на запитання Радіо Свобода від народних депутатів. А зараз почуємо думки пересічних киян. Чиї інтереси захищає великий договір між Україною і Росією і чиї кордони?
Мабуть, скоріше всього, Росії. Тому що завжди Росія наших політиків може переубідити, чи надавити, чи прийняти їхню позицію.
Я думаю, що Росія захищає свої кордони, а Україна захищає ті кордони, які важливі для тих людей, які правлять в Україні.
Я вважаю, що України. Немає гарантії. У нас є взагалі якась гарантія на те, що ми незалежні. Ми свої слова виконуємо.
Росія за свої кордони безпокоїться, а Україна за свої кордони.
Это просто большая политическая игра. Не зрозуміло, на чью користь.
Та если дружат, то хай дружат, аби не билися.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Завтра прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відправляється до Москви на переговори щодо поставок природного газу в наступному році. Пані Тимошенко обіцяє домовитися про уникнення різкого підвищення ціни на паливо для України і ліквідувати всі тіньові схеми. Секретаріат президента провів прем'єра в дорогу низкою звинувачень. Якими саме звинуваченнями, знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
В ході візиту до Москви планується проведення зустрічі Тимошенко з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним, а також переговори урядових делегацій з підготовки довгострокової угоди з постачання газу на 3-4 роки. Тимошенко наполягатиме на прямому постачанні природного газу російським «Газпромом» до України з 2009 року, тим самим виключивши зі схеми постачань посередника – компанію «Росукренерго».
На засіданні уряду ми прийняли директиви щодо переговорного процесу між Україною і Росією по природньому газу. І, власне, ці директиви, які прийняті, повністю кореспондуються з попередніми рішеннями уряду, рішеннями Ради національної безпеки і оборони та дорученням президента терміново виїхати до Російської Федерації і провести всі необхідні переговори по забезпеченню України природнім газом і підписання всіх необхідних документів.
У Москві з цікавістю очікують на візит українського прем'єра. На думку російських оглядачів, цей візит може стати початком нового етапу в російсько-українських міждержавних взаєминах, каже московський політолог Андрій Окара.
Я гадаю, що саме завтра на зустрічі Володимира Путіна і Юлії Тимошенко буде дійснена спроба побудови російсько-українських стосунків в новому форматі. Останні роки, от роки президентства Ющенка, російсько-українські відносини були відверто контрпродуктивними.
На думку московського політолога, російські керманичі бачать у Тимошенко альтернативу Ющенкові. І до певної міри саме це дозволяє їй розраховувати на успіх в переговорах. Натомість секретаріат президента проводжає прем'єра в дорогу критичними зауваженнями. Коментуючи прийняття урядових директив, заступник голови президентського секретаріату Андрій Гончарук зазначив, що Віктор Ющенко затвердить їх, якщо документи будуть якісно підготовлені та вчасно подані главі держави. Водночас, за словами Гончарука, президента передусім цікавить неформальне подання директив, а практичні результати їх реалізації. Він наголосив, що після аналізу попередніх переговорів з газової проблематики неважко помітити хронічне невиконання урядовими делегаціями вказівок президента. На його думку, час, за який можна було вирішити це питання, втрачено. В Україні на початку опалювального сезону проблема газопостачання стала чинником зовнішнього політичного впливу. Кількома днями раніше інший заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський зазначив, що справжньою метою візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви є отримання політичного благословіння та доповідь російському керівництву про хід виконання настанов щодо змін в українській владі. Московські оглядачі доволі скептично ставляться до таких звинувачень. Ось що думає з цього приводу Андрій Окара.
якщо простежити, проаналізувати її політичний досвід, її політичну історію, то її потенціал маніпулювати іншими людьми в політиці значно більший, ніж у тих людей, які намагаються маніпулювати нею. Звичайно, це є прояв політичної боротьби між Тимошенко і прихильниками Ющенка.
Експерти відзначають, що українська політична криза створює додаткові труднощі на шляху газових переговорів. Тож вони обіцяють бути складними та тривалими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Діловий світ знову завмер в очікуванні новин із Вашингтона. Після того, як американський конгрес несподівано відкинув запропонований Білим домом план стабілізації фінансового ринку, сьогодні цей план буде розглядати Сенат Сполучених Штатів. Подробиці напередодні цього розгляду знає Сергій Драчук.
Світові ринки обійняла паніка, коли в понеділок американські конгресмени відмовилися надавати 700 мільярдів доларів на порятунок банкірів, що розорилися на іпотеках. Голосування провалили переважно через позицію республіканців, але також і низки демократів. Вони вважають, що план Білого Дому надто дорого коштуватиме пересічним платникам податків. Тому законопроект, який сьогодні розглядатиме Сенат, уже трохи змінили з урахуванням критики. Буде продовжено термін, коли існує можливість зменшити податки. Також пропонують підвищити суму банківських депозитів, які береться страхувати уряд, від 100 до 250 тисяч доларів. Обидва кандидати на президента США, Барак Обама та Джон Маккейн, підтримують дії уряду і братимуть участь у сьогоднішньому голосуванні. Сенатор-республіканець Маккейн закликав законодавців забути про політичні розбіжності.
Я знаю, що пропонують багато, можливо, непопулярних рішень, але бездіяльність матиме набагато серйозніші наслідки для економічної безпеки американських родин, і провина буде наша.
І тут зволікати не можна, переконує колег демократ Барак Обама.
Зараз не час для політиків турбуватися про наступні вибори. Це час для нас усіх перейматися майбутнім країни, яку ми любимо. Це час діяти.
Світові ринки очікують, що Сенат схвалить план Білого Дому. Біржові індекси в Азії та Європі пішли нагору. Разом із тим лунають голоси, що кризу треба вирішувати інакше. Економіст Джеймс Гелбрайт радить витратити півтрильйона доларів на створення федерального агентства, що буде страхувати банківські депозити. І ще один економіст, лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц, радить змінити умови іпотеки, щоб люди могли залишитися в своїх домівках, а разом із тим запровадити спеціальний податок на фінансистів, щоб повернути гроші, які влада вже дала на допомогу банкірам. Він вважає, що це змусить розплачуватися тих, хто створив кризу, а не пересічних американців. Але це наразі теоретичні пропозиції. Сьогодні Сенат США буде голосувати за змінений фінансовий пакет Білого Дому, а Палата представників візьметься за цей документ наступного тижня.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуя Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Царська родина в Росії реабілітована. Чому саме зараз? Нова виставка свідчень про Голодомор, цього разу у Львові.
З собою на відкриття виставки у Львівському архіві принесли львівський хліб. Свічечка горить як світла пам'ять про українців, загиблих мученицькою смертю від голоду.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через 12 хвилин у вечірній «Свободі» з вами зустрінеться мій колега Роман Скрипін. Залишайтеся з нами. «Свобода сьогодні». Відзначаємо сьогодні знаменну річницю. Чверть століття тому, 1 жовтня 1983 року, у столиці Сполучених Штатів відбувся організований виступ американських українців, які звинуватили Радянський Союз у штучному створенні голоду в Україні за сталінського режиму. Хто організовував цей виступ? Чи багато народу брало участь у тій події? Це запитання до Юрія Долерайна із Нью-Йорка. він на зв'язку і пригадує ці події. Юрію.
Багато народу мені довелося там бути. Збором коштів на похіди, на мітинг займалися, либонь, всі українські осередки в Америці, товариства, організації від Українського народного союзу і пластових, тобто скаутських організацій до Українського конгресового комітету Америки та організації «Демократична українська молодь». Усього близько 70 організацій. Йшлося тоді про відзначення півсторіччя Голодомору. Смілян Прицак, відомий історик, на той час професор Гарвардського університету, сказав репортерові «Вашингтон Пост», то був надзвичайно важливий момент в українській історії, настільки ж важливий, як Голокост в історії євреїв.
Юрію, які ще виступи ви запам'ятали з того мітингу 25-річної давності?
Ми вважаємо, що то був геноцид, заявив Андрій Білик, представник Національного комітету пам'яті жертв геноциду в Україні 32-33 років. Це було сказано у перебігу мітингу перед радянським посольством, куди демонстранти йшли походом від пам'ятника Джорджу Вашингтонові, першому президентові США. На мітингу неподалік брами радянського посольства у мегафон, щоб було чути за брамою, було зачитано лист до Кремля, так званий, публічне звинувачення радянського режиму у злочині проти людства. Присутні хором скандували «Свободу Україні! Свободу Україні!». За підрахунками столичної поліції, у мітингу взяло участь принаймні 8 тисяч українців. За підрахунками самих організаторів – від 12 до 15 тисяч. З них понад тисячу учасників становили підлітки. Українці з'їхалися з понад 50 міст Америки.
Юрію, цей мітинг був не єдиним заходом у ті дні. Що ще відбувалося тоді в американській столиці? Що ви пригадуєте?
До річниці Голодомору у Вашингтоні також відбулася наукова конференція, влаштована Американським інститутом підприємництва за участі двох істориків – британця Роберта Конквеста, автора дослідження української трагедії «Жнива розпачу», і американця Джеймса Мейса, який на завдання Конгресу очолював комісію, що збирала свідоцтва про Голодомор, записуючи спогади українських іммігрантів, які пережили трагедію українського села. Конквест і Мейс зазначали, що єдиний натяк на голод в радянських публікаціях офіційних містився у виданні 1975 року книзі «Національності СРСР» демографа Козлова. І там говорилося, що, цитую, «неврожай в Україні 32-го року ймовірно навіть призвів до тимчасового підвищення смертності». «Чого ви вимагаєте від Москви? Зізнання?» – запитували журналісти демонстрантів і чули у відповідь – «незалежності». То був 1983 рік. До незалежності залишалося 8 років.
Це була розповідь зі Сполучених Штатів Юрія Дулерайна. А зараз, через 25 років після тих подій, вже в Україні, у Львові представлені матеріали галицької преси, записки польської поліції, спогади очевидців і жертв голоду у Великій Україні. На виставці документів 1932-33 років у Державному обласному архіві. Сьогодні це ще одне свідчення про страшний злочин проти народу і ще одне джерело для наукових досліджень. Про цю виставку розповідає Галина Терещук.
На фондах із документами 1932-33 років читаю: сконфісковано, тайне, секретне. У час голоду у Великій Україні Галичина перебувала під пануванням Польщі. Польський уряд не хотів погіршувати відносини зі східним сусідом і встановив цензуру на публікації у польській пресі. Чимало статей і випуски цілих газет з матеріалами про Голодомор судовими органами вилучалися і передавалися в архівні фонди. Тоді про голод писала галицька україномовна преса «Діло», «Нова зоря», «Нове село». Руїна села в СРСР, марево нового голоду, боротьба за хліб, московський диктатор на Великій Україні, врятуємо українців. Це лише невеличкий перелік заголовків на перших шпальтах галицьких газет протягом 32-33 років. А ще численні інформації про акції протесту у селах та містах Західної України проти Голодомору. 2 листопада 1933 року Львів завмер у жалобі. У всіх львівських церквах відбулися богослужіння. зачитано пастирське послання митрополита Шептицького. Галицька преса друкувала переклади численних матеріалів європейських, американських видань про голод у Великій Україні, звернення до міжнародної спільноти у справі погибаючих братів. А ще у 30-х роках були зібрані і опубліковані спогади очевидців Голодомору, які дивним дивом потрапили у Львів на шпальти газет. Громадський діяч з Полтави Валентина Шемчук, яка роками збирає свідчення очевидців Голодомору, приїхала спеціально у Львів, щоб оглянути матеріали виставки.
З собою на відкриття виставки у Львівському архіві принесли львівський хліб, а насіння полтавських соняшників як ознаку соборної України. І свічечка горить як світла пам'ять про українців, загиблих мученицькою смертю від голоду.
Валентина Шемчук привезла кілька малюнків «Голодомор» дитячими очима. Ці роботи просякнуті болем і співчуттям. Діти дуже тонко відчули увесь трагізм людського горя. А образ матері присутній у більшості дитячих малюнках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам ми давали або мило, або зошит, якийсь так на ці кості міняли.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Це були короткі спогади про Голодомор, які Радіо Свобода має у своєму звуковому архіві. З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема в нашій передачі. Родина останнього імператора Росії Миколи II була безпідставно репресована і підлягає реабілітації. Таке рішення сьогодні ухвалила Президія Верховного суду Росії. Майже рік тому було офіційно відмовлено монаршій родині Миколи II, оскільки вважалося, що радянська держава не застосовувала до її членів якихось примусових заходів. Зараз я звертаюся до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портні. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Чому змінилася ситуація так кардинально і чому, власне, зараз?
Це, звичайно, політичне рішення. Я не сказав би, що відмова у попередній реабілітації Миколи II та інших членів імператорської родини полягала в тому, що радянська держава не застосовувала якихось примусових заходів проти цієї сім'ї. Справа в тому, що ніякого юридичного процесу проти Миколи Романова та інших членів його сім'ї не було. Їх було злодійськи вбито більшовиками, і більше того, вони самі упродовж багатьох років приховували свій злочин саме тому, що усвідомлювали, що знищення останнього російського імператора мало було б відбутися, ну хоча б за якоюсь правовою процедурою. Нагадаю вам, що коли на наших очах було вбито президента Румунії Ніколая Чаушеску та його дружину Єліану, все ж таки перед цим відбувся показовий, дивний, однак судовий процес. У випадку з Романовим нічого цього не відбувалося, і реабілітувати їх з цієї точки зору ніяк неможливо. Можна написати інший підручник історії, іншу біографію, подивитися інакше на політичну діяльність Миколи II, який втім відмовився від влади ще до жовтневого перевороту, коли внаслідок Першої світової війни Російська імперія зазнала руїни і в ній відбулася лютнева демократична революція. Однак Верховний суд Російської Федерації до цієї справи не має ніякого відношення, і його рішення виглядає дивовижним саме з юридичної точки.
Віталію, ви говорите, що це політичне рішення. З цього приводу я зараз хочу нагадати слова президента Росії Дмитра Медведєва, який буквально вчора заявив, що після трагічних подій у серпні, йдеться про події в Грузії, існує необхідність перегляду підходів до здійснення глобальної і регіональної безпеки. Чи не означає це, як і несподівана реабілітація царської родини, що Росія береться серйозно зміцнювати імперську політику?
Я б не пов'язував взагалі ці дві події, тому що треба усвідомлювати внутрішньополітичний контекст того, що відбулося. Російське керівництво намагається встановити близькі взаємини із Російською православною церквою. Саме Російська православна церква завжди була зацікавлена у реабілітації Миколи II, тим більше ця лінія посилилася після об'єднання Російської православної церкви з Російською православною церквою за кордоном і після канонізації Миколи II та членів його родини. Церкві було потрібно, щоб держава виступила з певним юридичним рішенням. рішенням. І вона свого спромоглася. Так що це треба оцінювати з цієї насамперед точки зору. Щодо ж слів пана Медведєва, то ми маємо реалістично ставитися до сьогоднішньої російської потуги і усвідомлювати, що є одні процеси зовнішньополітичні, які пов'язані із збільшенням впливів Російської Федерації на пострадянському просторі після того, що відбулося на Кавказі, а є внутрішньополітичні проблеми, які пов'язані з намаганням нинішнього російського політичного керівництва знайти собі союзників в особі авторитетного патріарха Московської всієї Росії Олексія II та інших представників Російської Православної Церкви. Якщо згадати, що ця церква має очевидний вплив на усьому пострадянському просторі, і більшість канонічних віруючих також і в Україні належать саме до цієї церкви, тоді ми можемо пов'язати це бажання із словами пана Медведєва.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». Для вас біля мікрофона у київській студії працює я, Роман Скрипін, а тема сьогоднішньої програми звучить так. Українсько-російські відносини вчора, сьогодні, завтра. Оскільки сьогодні добігає кінця термін дії угоди поміж Україною та Росією, але вона виявилася автоматично пролонгованою на наступні 10 років, і це стане предметом для розмови у київській студії з гостями програми Володимиром Василенком, надзвичайним та повноважним послом, доктором юридичних наук, та Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, а так само телефоном спробуємо долучити Лоскутова Всеволода, радника посланника посольства Росії в Україні. І зараз послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір, дякую, Романе. Юлія Тимошенко заявляє, що блок її імені готовий прийняти всі ультиматуми блоку «Наша Україна – народна самооборона». Блок Юлії Тимошенко прагне не допустити проведення дострокових виборів, заявила прем'єр-міністр. Заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що лідери фракції блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України – народної самооборони» вже сьогодні починають нову зустріч на тему створення коаліції в парламенті. До інших тем. «Газпром» заявляє, що ціна російського газу, який постачається до Європи, уже перевищила 500 доларів за тисячу кубометрів. Із такою заявою виступив сьогодні очільник «Газпрому» Олексій Міллер. Тим часом Юлія Тимошенко, готуючись до поїздки до Москви, щодо переговорів про газ, заявила сьогодні, що в прийнятих директивах на переговори з російською стороною, які ухвалив Кабінет міністрів, враховано пропозиції Ради національної безпеки і оборони та президента України. Тимошенко заявляє, що газотранспортна система України не буде предметом переговорів із Росією про постачання газу. І ще прем'єр-міністр додала, що директиви на переговори з Росією щодо газу передбачають відмову від посередників. Раніше сьогодні Господарський суд Києва вирішив ліквідувати спільне підприємство «Укргазенерго». Це підприємство свого часу було монопольним імпортером природного газу до України. Компанія «Укргазенерго» заявила, що оскаржить це рішення про її ліквідацію, поки воно не набуло законної чинності. Сомалі дозволяє використати збройну силу для визволення українського судна. Єдина умова, щоб іноземні держави наперед скоординували свої дії з владою його країни, заявив чільний представник Міністерства закордонних справ Сомалі Мохамед Джама Алі. Він підтвердив, що переговори про викрадене в Африці українське судно з танками тривають. За його переговорами, в переговорах про судно «Фаїна» беруть участь тільки пірати і власники судна, і ніхто інший. Пірати неодноразово застерігали проти спроб визволити судно й екіпаж силою і заявляли, що готові до будь-яких несподіванок. У Києві уповноважена з прав людини Ніна Карпачова категорично висловилася проти силового варіанту звільнення екіпажу судна «Фаїна». До подій у світі спостерігачі Європейського Союзу потрапили в буферні зони на території Грузії. Російські війська, які в односторонньому порядку створили ці зони навколо меж Південно-Осетинського регіону, допустили туди сьогодні кілька груп цивільних спостерігачів Європейського Союзу. Спостережна місія ЄС у Грузії сьогодні офіційно почала таким чином свою роботу. Голова Європейської комісії закликає до міцнішої фінансової співпраці в ЄС. За словами Жозе Мануеля Барозу, уряди європейських країн мають тісніше співпрацювати в намаганні стабілізувати фінансові системи, вражені світовою кризою. Така співпраця, зокрема, мала б стосуватися негайної допомоги банківським установам, які опиняються під загрозою, а також пошуків рішень на дальшу перспективу, які мали б відновити повну довіру до фінансової галузі, заявив Барозу.
It's not just a problem.
Проблема не просто в тому, щоб додати грошей для підтримки ліквідності. Ми маємо також додати довіри до відповіді Європи на кризу. Тому ми просимо і вимагаємо, щоб країни-члени ЄС узялися до тіснішої співпраці. Голова Європейської комісії також закликав посилити нагляд за комерційними банками в усій Європі і запровадити нові правила оцінки ризику інвестицій. Тим часом лідери чотирьох найбільших економік Європи – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, як оголошено сьогодні, мають зустрітися в суботу в Парижі на переговори про світову фінансову кризу. А в Сполучених Штатах Білий Дім закликає Сенат ухвалити змінений пакет фінансового порятунку. За словами речника Білого Дому, президент США Джордж Буш сьогодні зустрінеться з сенаторами, щоб переконати їх підтримати нову версію такого законопроекту. Попередню версію в понеділок відкинула Палата представників Конгресу США. Такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин. І однією з найголовніших подій дня, інтригою, можливо, є все ж таки завершення терміну дій, але одночасно пролонгація Великоукраїнсько-російського договору про дружбу. І, власне, на тему українсько-російські відносини вчора, сьогодні, завтра ми говоримо у київській студії з гостями програми Володимиром Василенком, надзвичайним та повноважним послом, доктором юридичних наук. Добрий вечір, пане Василенко.
Добрий вечір.
І Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Добрий вечір, пане Перепелицею.
Добрий вечір.
Ну і телефоном спробуємо підключити хвилин через 5 Всеволода Лоскутова, радника посланника посольства Росії в Україні. А Україна та Росія дружитимуть ще 10 років за сценарієм, закладеним ще Кучмою та Єльциним. Говорячи про договір, слід згадати, якою інтригою був приїзд Єльцина до Києва, поза як він відкладався багато разів. Сам договір можна назвати драматичним надбанням двох держав, котрі мають родинні за характером і складні історичні відносини. Російсько-українське питання найгостріше та найделікатніше. Зумовлено це комплексами метрополії та колонії, незважаючи навіть на те, що метрополією керували часто вихідці з України. Нині стають очевиднішими деталі більше розбіжності у стратегічних поглядах постійно конкуруючих Росії та України. Існуючий та чинний договір про дружбу не дає відповіді на низку вже існуючих викликів, не кажучи вже за перспективу. Відтак, розв'язання проблемних питань відтерміновано ще на 10 років. І цілком можливо, тоді доведеться написати і новий договір. Нині ж маємо добру новину, що пан Лужков лишився наодинці зі своєю ініціативою вийти з договору. Хоча треба віддати йому належне, дружби поміж Україною та Росією і справді немає. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство поміж Росією та Україною продовжено. Принаймні, жодна зі сторін не виступила проти цього. Проте поміж друзями не завжди теплі стосунки. Москва та Київ звинувачують одне одного у порушенні договору про дружбу. Київ брутально порушує пункти великого договору, і це, власне, непокоїть Москву, заявив речник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Останнім часом українська влада проводить недружню політику щодо Росії. Це пов'язано із антиросійською позицією України під час воєнної агресії Грузії проти Південної Осетії, форсованим вступом в НАТО, забороною офіційного Києва на в'їзд до України російським депутатам. Також українська влада прагне переглянути в антиросійському дусі нашу спільну історію, визнавши прибічників фашизму.
Також Андрій Нестеренко додає, що Росію турбує заклопотаність української влади щодо термінів перебування Чорноморського флоту у Криму. Перебування Чорноморського флоту у Криму є стабілізатором регіональної безпеки, переконані в Москві. Міністерство закордонних справ України не залишилося в боргу. Російська Федерація дестабілізує ситуацію у Криму, роздаючи там російські паспорти, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Розірвання договору з Україною – це конфронтація Росії з Заходом, яку після кавказьких подій вона не може собі дозволити, вважає міжнародний аналітик Володимир Горбач, говорячи про користь договору передусім для України.
Продовженню цього великого договору альтернативи не було. Перегляд цього договору невигідний обом сторонам на сьогоднішній момент. Тобто він занадто ризикований для обох боків. Цим договором Росія визнає кордони України. Поки Росія дотримується цього договору, Україна може бути спокійна за свою територіальну цілісність, як мінімум.
Сьогодні минув термін, коли Україна і Росія могли розірвати великий договір. Для цього потрібно було, щоб одна зі сторін заявила про вихід з договору. За відсутності заяв про вихід, договір автоматично продовжується ще на 10 років. Проте, як і українське, так і російське закордонне відомство виступає за продовження дії договору, чим засмучує депутатів Державної Думи Російської Федерації, які раніше радили прем'єр-міністру Володимиру Путіну і президенту Дмитру Медведєву розірвати великий договір поміж Україною та Росією.
Отже, говоримо на делікатну і складну тему, насправді, українсько-російських взаємин з гостями київської студії. І я звертаюся до обох, до Володимира Василенка та Григорія Перепелиці з питанням простим. Що дає пролонгація договору? Чи є це позитивним моментом, чи це можна вважати заморожуванням статус-кво українсько-російських взаєминах, які є непростими? Прошу, пане Василенко.
Ну, в принципі, це позитивний момент. Продовження договору, воно, який унормовує відносини між обома державами, звичайно, позитивний момент. І справа в тому полягає, головне полягає в тому, щоб обидві сторони додержувалися букви і духу цього договору. Тоді можуть бути нормалізовані відносини між Україною і Росією. Але тут ми стикаємося з серйозною проблемою. Справа в тому, що відносини між Україною і Росією знаходяться в кризовому стані через дуже великий конфлікт інтересів.
От давайте ми про цей конфлікт, я перепрошую, що вас перебуваю, оскільки у нас є на зв'язку Всеволод Лоскутов, він радник, посланник посольства Росії в Україні, може говорити недовго, телефоном підключений. Добрий вечір, пане Лоскутов.
Добрий вечір.
І хотілося б запитати у вас, вашу думку, що дає пролонгація договору, чи це є позитивний момент, чи дійсно є заморожуванням статус-кво в українсько-російських непростих взаєминах?
Ну, безумовно, це позитивний момент, тому що цей договір був підписаний в середині 80-х, 90-х років минулого століття.
Ну, 10 років, 98-го року він був підписаний.
Так, 97-го року, в році був підписаний, в травні місяці, 31 травня, президентами Росії і України. Так. І це дійсно, як тоді казали експерти, і це можна і зараз сказати, це один із найкращих документів, таких документів політичних, і він давав можливість розвивати наші відносини по всім напрямках. І зараз це дозволяє робити, тому що ми можемо і повинні підписувати, перш за все розробляти, потім підписувати угоди по різним напрямкам нашої взаємодії згідно зі статтями, з положеннями цього договору. І в заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яке було оголошено нещодавно, було підкреслено, що ми думаємо, що мудрий народ України, всі політичні сили країни, вони не будуть робити того, точніше сказати, вони забезпечать розвиток нормальних, конструктивних дружніх відносин між нашими країнами, які передбачає цей договір 97-го року.
Пане Лоскутов, у мене
ось
тоді...
Ось така наша позиція.
Я розумію. Позиція дипломатична. Ми... Пане Лоскутов, дозвольте вас запитати, чому тоді характер взаємин України та Росії не відповідає духу договору, оскільки носить претензійний характер?
А чому ви так вважаєте, що вони...
Тому що ми... Це були ноти Міністерства закордонних справ як Росії, так і України. І вони мали претензійний характер. Що ж тут мені вважати?
Дійсно, є такі питання, які виникає, які зараз дискусійні. Ми висловлюємо свою точку зору, висловлюємо її відверто. І тому ми вважаємо, що потрібно вести діалог по таким питанням. Треба обговорювати, щоб знаходити спільні рішення.
Чи хоч раз,
наша позиція, ви знаєте, є стаття, була опублікована декілька днів тому, стаття міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова стосовно російсько-українських відносин, де ми сформулювали свою точку зору на ці відносини. Ми вважаємо, що виконання цього договору, що розвиток дружніх стосунків між нашими країнами відповідає інтересам російського і українського народу.
Абсолютно точно. Тоді в такому випадку ще одне уточнююче і останнє питання. Чому Росія жодного разу не радилася з Україною, коли робила зовнішньополітичні кроки, але вимагає це робити від України, цього вимагає Росія?
А що ви маєте на увазі, не радились? У нас, по-перше, є механізм.
Я маю на увазі елементарні речі, тобто Шанхайська організація співробітництва Україна-Росія не запитувала, не консультувалася, або ОДКБ теж не було жодної консультації. Росія те, що хоче, те і робить, а від України вимагає постійної синхронізації.
Це не точна інформація, тому що в нас є механізм консультацій між Міністерствами закордонних справ Росії і України, і всі ці питання обговорюються. Не всі, можливо, знають про ці консультації. Це йде діалог дипломатів, і тому казати, що ми не обговорюємо ці питання, це не точна інформація. Ми, якщо це стосується наших відносин, ми завжди обговорюємо всі ці питання, всю проблематику з українською стороною. А що касається ОДКБ, це питання і це в рамках співдружності держав СНД, так що ці питання обговорювалися і на самітах, і на зустрічах міністрів закордонних справ. Всі ці питання обговорюються. У нас є механізм взаємодії між міністерствами закордонних справ.
Будемо сподіватися, що він працюватиме.
Ось на днях ми поновили діалог по Чорноморському флоту. Да, в нас є різні точки зору, але діалог пішов. Ми навпаки кажемо, що не треба робити приймати односторонніх рішень в тих питаннях, де стосується іншої сторони. Ось яка проблема.
А 2017 року флот піде з України, як ви вважаєте?
Ми вважаємо, що зараз це недоречно обговорювати це питання.
Це передбачено угодою.
Ми зараз ведемо переговори про функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Зрозуміло.
Прийде час, буде це питання обговорювати. Ви знаєте про наші пропозиції. І тому ми зараз, і ось консультації, які прийшли на днях, ми перш за все обговорювали питання функціонування флоту. І ті питання, які виникають під час тих чи інших, які виникають під час функціонування флоту. Це питання ми
обговорюємо. Поставимо крапку. Я розумію, що більше конкретики я від вас не почую. Вітаю вас про пролонгацію договору і нагадаю, що...
Я вас теж вітаю, тому що це в інтересах обох сторін.
Що з нами на зв'язку був Всеволод Лоскутов, радник-посланник посольства Росії в Україні. У нас лишається не так багато часу. Я хочу, щоб гості київської студії ще висловилися. І пан Василенко, ви завершили свою думку стосовно проблематичності взаємин.
Ми повинні усвідомити, що... Всі негаразди в українсько-російських відносинах мають дуже солідне підґрунтя. І тільки усвідомивши це, ми зможемо знайти якісь розв'язки. По-перше, існує конфлікт цивілізаційних інтересів. Україна сповідає європейські цінності і на ділі це доводить. В Росії панує керована демократія або суверенна демократія. Існують геополітичні конфлікти інтересів, геополітичних. Україна прагне до членства в європейських, євроатлантичних структурах. Росія виступає проти цього і не прагне туди. І заважає Україні стати членом цих структур. існує конфлікт державницьких інтересів. Росія, політикум Росії і владна еліта Росії все ще розглядає, незважаючи на наявність формальних договорів, розглядає Україну як частину Росії, яка відторгнена була від Росії. Ми будуємо, розбудуємо незалежну суверенну державу. Ну і нарешті, от пан Лоскутов про це говорив останнім часом, конфлікт інтересів виявився пов'язаних з трактуванням історії. Нам заперечують в праві мати свою власну історію. Це ідентично, або це означає заперечення нам існувати як незалежній державі. Це прояв, один з проявів цього заперечення. І от якщо ми не полагодимо ці, так мовити, конфлікти, інтересів цих не знайдемо, то ніякого толку не буде.
Зрозуміло. Ну і позиція пана Перепелиці, нарешті ми вас почуємо.
Ну, я скажу, що те, що заявив в ефірі Всеволода Володимировича, воно абсолютно відповідає інтересам обох країн. Це дипломатична позиція, яка базується на потребі в пролонгації договору. Як з боку Росії, так і з боку України.
Ну, про договір вже давайте віддамо належне. Про договір згадали лише ось... За місяць фактично.
Я думаю, проблема посла Чорномирдіна і пана Лоскутова полягає в тому, що вони живуть в іншій політичній реальності, в українській політичній реальності, яка зовсім по-іншому сприймається Кремлем. І в цьому є проблема російських дипломатів, тому що вони мають поєднувати інтереси Росії і України, тому що вони перебувають в Україні, і вони мають знаходити консенсус російських і українських інтересів, і тому вони заявляють таку позицію, що дійсно договір, великий договір відповідає інтересам і України, і Росії. Це правда. І це дійсно правда.
Але тому, його треба виконувати. Тоді...
Тому що цей договір дійсно це був пік консенсусу інтересів Росії і України. Після цього піку інтереси, стратегічні інтереси Росії і України розійшлися кардинальним чином.
Ну, власне, ви і говорите, що у нас, я питав вас про замороженість взаємин, оскільки договір ніби дає певні, задає певні межі для взаємин двох держав, щось регламентує. Тим не менше, він не дає відповіді на низку викликів. Як от пан Василенко ж перерахував найважливіші моменти спірні. Як навіть в трактуванні історії, якщо Росія проти того, аби там Мазепа вважався героєм української історії, проти того, щоб той самий Бандера був переоцінений, адекватно сприймався.
Ну, я вже не кажу про позицію в мовному питанні. Чомусь нам нав'язують російську мову як другу державну мову. Це абсолютно неприпустимо і неприйнятно. Це акти втручання внутрішньої справи держави. Притому це робиться і знанням справи, тому що запровадження другої російської мови цілком ясно, що це руйнація української мови, руйнація української ідентичності.
Пане Перепелиця, де відповіді на виклики сучасності і майбутні виклики у договорі?
Відповіді, якщо стосується договору, то знову я підкреслюю, і я тут поділяю позицію Всеволода Володимировича Лоскутова, що цей договір в інтересах і України, і Росії.
Ну, давайте як мантру не повторювати.
Я не повторюю. Я кажу, що нам потрібно зберігати добросусідські відносини з Росією. Тому що це питання виживання нашої країни як суверенної держави. Але з іншого боку, ми не повинні підлягати під нову російську концепцію. Відновлення Росії на геополітичному просторі, де немає місця незалежності і суверенітету України.
Так росіяни це і трактують як недружня політика по відношенню до Росії. Договір не дає відповіді на це питання. Ви говорите, договір потрібен? Оту мантру, що так, він вигідний. Він вигідний, тому що це рівнозначне питання, чи хочете ви війни поміж Україною та Росією? Ні, звичайно, ніхто цієї війни не хоче.
Але головний здобуток договору для української державності полягає в тому, що він фіксує відносини між Україною і Росією як між незалежними суверенними державами. Це означає, що ми маємо право проводити свою зовнішню і безпекову політику, яка відповідає не американським інтересам, не російським інтересам, а нашим інтересам безпеки.
Так в тому та й справа, що захист Україною своїх національних інтересів трактується як дії антиросійські. Ну, це нонсенс.
Ви досвідчені дипломати. Я хотів би просто поставити питання, в чому можна шукати відповідей на гострі питання в українсько-російських непростих взаєминах.
Значить, що Україні треба відмовитись від курсу на розбудову незалежної держави?
Ні. Я питаю спосіб, в який дві держави, маючи такі непрості взаємини, мають шукати відповіді на це питання. Вони від них нікуди не подінуться, розумієте, від проблем?
Правильно, так обидві сторони повинні усвідомити, що оцей конфлікт інтересів, кардинальний конфлікт інтересів, він причина всіх негараздів.
Може, треба помінятися місцями, це допомагає, коли є конфлікт, суперникам зрозуміти точку зору один одного. Чи Київ намагався зрозуміти Москву, а Москва – Київ.
Звичайно, і весь час йдеться про те, що ми намагаємося зрозуміти, по-перше, російську сторону, по-друге, переконати російську сторону в тому, що наші акції, дії на міжнародній арені, вони правомірні, вони ґрунтуються на наших національних інтересах, і вони правомірні з точки зору міжнародного права. Вони не загрожують інтересам Росії ні в якому разі. Легітимним інтересам Росії. Не свавільно вигаданим, а легітимним інтересам.
Я скажу, що це марне намагання. Після російсько-грузинської війни це марне намагання, тому що Росія попрала міжнародне право і поставила під сумнів право країн на суверенітет і територіальну цілісність. І після цього вже складається інша система відносин між Україною і Росією. І після того, як Росія попрала ці інтереси, наступною буде Україна. В якій формі це буде здійснено, попрання суверенітету і територіальної цілісності, ми можемо побачити. Але якраз цей великий договір, він є захистом від цих намагань Росії, тому що в договорі закладені основи відносин між Україною і Росією як суверенними державами, і в тому числі в сфері безпеки. І в цьому відношенні я скажу, що великий договір між Україною і Росією більше працює на інтереси безпеки Росії, ніж України. Це 6 стаття цього договору, де обидві сторони зобов'язались не розміщувати воєнних баз і не надавати території для іноземних військ, спрямованих, а які можуть бути використані проти агресії іншої сторони. Чому це в інтересах Росії? Тому що я не думаю, що Канада, чи Китай, чи Південна Корея можуть здійснити агресію проти України через територію Росії. А от для Росії Україна як плацдарм безпеки є дуже важливим. І тому 6 стаття цього договору працює не скільки в інтересах України, скільки в інтересах
Росії. Це значить, що у випадку навіть долучення України до НАТО на території України не буде натівських баз.
Так.
Ну, фактично.
При одній умові. Якщо Росія не буде створювати прецеденти в агресії проти України. Якщо ці прецеденти будуть, як відношення Грузії, то Росія, Україна має суверенне право звернутися за колективною допомогою щодо відбиття агресії. Це єдине виключення з цього правила.
А скажіть, чи правда є консультації поміж Міністерствами закордонних справ, про які говорив пан Лоскутов, і що Росія нібито радилася з Україною, там вела консультації, там створюючи ОКДБ це або Шанхайську організацію співробітництва. Нічого поганого в цих організаціях не бачу, чи це відповідає дійсності, що такі консультації?
Ну, я думаю, що ці консультації завжди ведуться.
Ведуться консультації.
Між Міністерствами закордонних справ. Тому що завдання Міністерства закордонних справ – погоджувати і з'ясовувати інтереси однієї сторони з іншої сторони. Це є проста рутина дипломатична робота, яку виконує Міністерство закордонних.
Але тут ще один момент вклинюється. Справа в тому, що членство в НАТО, до якого прагне Україна, воно передбачає нормальні добросусідські відносини із сусідніми державами, відсутність територіальних претензій і так далі. Росія навмисно провокує конфлікти і висуває територіальні претензії непрямі, там через Лужкова і так далі, для того, щоб спонукати НАТО відмовити відмовити Україні в ПДЧ і в можливості членства в цій організації. Це ще одна причина конфліктної ситуації, і м'яч, так би мовити, на полі Росії зараз.
Добре, тоді останнє питання. У нас 2 хвилини до завершення, навіть менше. Що може бути об'єднуючим чинником для 2 держав, котрі обрали різні вектори свого розвитку?
На жаль, в такій ситуації у нас дуже мало об'єднуючих чинників.
Але вони мають бути.
Об'єднуючим чинником має бути співпраця 2 країн заради загальноєвропейської системи безпеки. Оце є основним чинником. Але якщо Росія хоче створити альтернативу європейській безпеці і хоче домінувати над всією Європою, то тоді ми не в цій команді.
І повинні усвідомити, Росії повинні усвідомити, що ця політика Росії, вона, власне кажучи, шкодить Росії.
Ну, не усвідомлять цього в Росії ніколи. Ви сподіваєтеся на якесь диво?
Ні, я не сподіваюся на диво. Є прагматичні реальні розрахунки. Тут просто, ну, одним з факторів, який би сприяв подоланню конфлікту, є якомога швидше членство України в НАТО.
Абсолютно.
Тоді росіяни зрозуміють, що поїзд уже пішов, і припинять оці всі провокації. Так, як це сталося по відношенню до прибалтійських держав, до Польщі і так далі. Це елементарно. І
дякую. Дякую вам за вашу думку. Нагадаю, ми слухали Володимира Василенка, надзвичайного та повноважного посла, доктора юридичних наук, Григорія Перепелицю, директора Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, та Лоскутова Всеволода, радника посланника посольства Росії в Україні. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипин. До побачення.